Batakewol Paul didabol ha Timote. Fasduwol tatabol. Andu den nyaldera gareje kam wakkatiji chaddi latoto. Fakat yimbe latoto yidde ko e mudum en. Suunaabe cede juurotobe mere mauniti tobe. Be kudan wotbe be dowtanta ko saroji mabbe. Be gettata ko moy be teddinta cheni dum sam. Be ngala yide be ngala endam. Be wadobe tufle, be ngala nangtare, be satube, be nganyan mbodenga. Be jambotobe, be numata kude mabbe, ama be kewan maunitare. Be buran id gowelwelo do alla, gite imbe kam, be tokoto dinamen, ama be ngeddan baude maka. Daya irin mabbe. Wadwe mabbe do nasa chudi imbe bo, habe latina rewbe humakien tokibebe. Rewbe be siftoran be hakkeji mabbe utdi, be dasabe sunoji kodiye. Rewe be don ekito tum, ama be jotatako andal gonga. Banano Yanes e Yamberes ndartani Musa, banano yimbe be ndartanto gonga. Hakilo jimape mbonni, dernut linki bo be mereen. Ama be kebataya hugo yeso yeso, gam fatare mape wanganan komoy, bana fatare Yanes e Yamberes bo. Ama an atoki andinol am, e giku am, e anniyaj am, non bonut linki am, e munyal am, e yide am, e dartare am, e boneji am e torraji am a andi ko hebi am ha Antakia e Ikonia e Listira boneji chatu didi njarmi amma der maji fu jawmirawo hisniyam ko mo hauti be Yesu Almasihu yidi jodaago be kulol Allah fakat o tonyetedo amma hallube e rikisi en tullitan yeso be estan wobbe be estetebe be koy mabbe bo amma an kam sei atabita der gongaji di ekitida di nuddinda be sembe. A andi ekitin bema. A andi defte cheni debo diga aderkeno. Kanjet embawan famtin goma laol kisndam lam kebeten to en ini Yesu Almasihu. Ko windan de defte manfu. Dum lati be wahayu Allah. Dum wallan andin go gonga. E wangin go bofi. E wo itin go aibeji. E ekitin go kofotani Allah. Gam hako moy toki Allah lato timmudo. Taskanido kude botle kode.